ก็ในโอกาสที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมก็มาเจริญอบรมจิตตภาวนาก็เพื่อยังให้บุญกุศลที่ยังไม่ได้เจริญก็เจริญขึ้นที่เจริญแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็สำหรับจิตของผู้ที่ยังไม่มั่นคงยังไม่รู้ในพระสัทธรรมตามความเป็นจริงหรือว่าความเลื่อมใสยังเลื่อนลอยอยู่ปัญญาก็ยังอบรมไม่บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเหตุที่เราจะต้องมันอบรมให้กุศลธรรมให้กุศลจิตให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นไม่ว่าความศรัทธาก็เป็นสิ่งสำคัญความเลื่อมใสในองค์ของพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็เหมือนกับเป็นธงชัยที่นำทางเหมือนกันบวกกับจิตใจที่มั่นคงก็ความไม่หวั่นไหวเมื่อจิตของผู้ภาวนาไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นฝ่ายดีหรือเป็นฝ่ายที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนก็ตามถ้าจิตใจมั่นคงแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดเราก็รักษาจิตไว้คือวัตถุภายนอกเนี่ยที่พวกเราเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าการเจริญสติอบรมจิตมากขึ้นมากขึ้นสามารถกำหนดได้ว่าสิ่งที่พวกเราหลงกันอยู่ก็คือของที่มีแต่ความไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยแม้ชีวิตของเราเองก็ใช่ว่าจะเที่ยงแท้ที่นั่งเดินยืนกันอยู่ที่รับฟังอยู่วัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่สวมใส่อยู่มีเครื่องประดับอยู่ก็ตามก็ล้วนแต่เป็นสิ่งไม่เที่ยงและสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่ต้องแตกดับสูญหายแล้วก็ผุพังไปตามกาลเวลาถ้ากำหนดได้อย่างนี้ความยึดติดจะลดลงความเสียดายความอาลัยต่อสิ่งที่เป็นของเราเนี่ยก็จะลดลงลดลงนะยิ่งอบรมจิตมากขึ้นมากขึ้นเราจะเข้าใจว่าชีวิตจริงก็เหลืออีกเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองแล้วก็มีแต่ความแก่เจ็บตายที่เรากำลังเดินเข้าไปอยู่กำลังสวมชุดนั้นอยู่ ก็ดูความหนุ่มความสาวผู้ภาวนาก็เห็นอยู่ว่าพวกเราเนี่ยก็ได้สวมใส่และได้ถอดทิ้งไปแล้วตอนนี้ก็เป็นวัยที่เราก็สวมมันอยู่แล้ววันหนึ่งวัยนี้ก็จากไปอีกก็ต้องถอดทิ้งอีกเพราะฉะนั้นปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์พวกเราก็หมั่นอบรมปัญญาบ่อยๆอบรมจิตบ่อยๆพอเข้าใจสัจธรรมทั้งหมดแล้วเนี่ยความไม่ประมาททั้งหมดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าผู้ที่ยังประมาทอยู่ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เลยจึงบอกทุกขติในโลกนี้และโลกหน้าล้วนมีอวิชชาเป็นรากมีอิจฉาและโลภเป็นลำต้นสำคัญก็คือคำว่าอวิชชาความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงหรือยังมืดบอดยังหลงอยู่เมื่อกำหนดได้ปัญญาเห็นแจ้งได้จิตอันรู้ธรรมะอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยพวกเราจะไม่ตกใจกับสิ่งที่เจอและก็จากความพบหรือความพลัดพรากก็ดีจะมองเป็นเรื่องปกติจะสุขหรือทุกข์ก็ตามจะไม่สุขหรือไม่ทุกข์ก็ตามจะเป็นปานกลางเฉยๆก็ดีเมื่อกำหนดแล้วเนี่ยสุขก็ไม่เที่ยงไม่สุขก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงเป็นสภาวะเกิดที่ใจรู้อารมณ์นี้เวทนาอย่างนี้ขณะนี้ปรากฏอยู่ใจของเราเนี่ยรู้แต่อย่าไปยึดมันอย่าไปยึดก็ตอนนี้อบรมพระอยู่ประมาณ50ถึง50กว่ารูปพระก็เป็นนวกะใหม่ท่านก็ยังไม่ทราบการภาวนาการแนะนำบอกว่าเวลาปฏิบัติภาวนาสมาธิที่เราเจริญอยู่สติที่ทำความลึกรู้อยู่ให้จำไว้ว่าจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามสุขก็ดีไม่สุขก็ดีความหงุดหงิดฉุนเฉียวความรำคาญใจอยู่ก็ตามแม้เวทนาเกิดอยู่โดยทุกเวทนาที่มีทางร่างกายก็ดีอย่าไปยึดมั่นหมายไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมีสติกำหนดจิตรู้แล้วก็วางมองแล้วก็สงบนิ่งไว้ถ้าปวดตามร่างกายก็ค่อยๆขยับร่างกายจะเป็นขวาเป็นซ้ายแต่ให้มีสติกำหนดรู้ก่อนว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถแต่จิตใจไม่ต้องไปยึดมั่นมีสติระลึกรู้มีจิตอันรู้ตื่นภายในจิตสิ่งใดปรากฏในใจก็รู้ท่านไม่ต้องยึดอะไรทั้งนั้นยึดก็เป็นศูนย์ไม่ยึดก็เป็นศูนย์ยึดหรือไม่ยึดก็เป็นศูนย์มันมีค่าเท่ากันเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายท้ายที่สุดก็เป็นความว่างเปล่า ชีวิตของเราล้วนแต่เป็นภาพลวงตาภายในใจของเราเองล้วนแต่มีแต่ภาพลวงตามีแต่มายาอยู่ภายในให้จิตของเราเนี่ยเพียงแต่รู้อย่างผู้ตื่นอย่าหลับไหลอย่าหลงไหลอย่าเคลิบเคลิ้มอย่าฟุ้งซ่านอย่ารำคาญใจรู้อย่างผู้ตื่นสัมผัสอะไรก็รู้แต่อย่ายินดีและอย่าไปยินร้ายสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีเหตุเกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นต้นไม้เกิดจากรากชันใดเหตุแห่งทุกข์ก็มีมูลอันเกิดจากใจฉันนั้นเมื่อรู้แล้วก็จงวางบรรดาผู้ที่เขาอบรมถึงกรรมวิปัสสนาจะไม่มีมายาแห่งใจจะไม่ถูกปรุงแต่งภายในจิตที่หลงติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นนิมิตไม่ว่าจะเป็นธรรมารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอดีตไม่ว่าจะเป็นอนาคตหรือปัจจุบันพอสติเข้าใจอย่างนี้ท่านจะสัมผัสความสงบในท่ามกลางแห่งความวุ่นวายจิตอันรู้ตื่นในสภาพแห่งธรรมที่เกิดที่มีที่ตั้งที่ดับที่เกิดที่มีที่ตั้งที่ดับเราไม่ควรยึดกับสิ่งใดทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภาวนาไปเข้าใจแล้วนะคำว่าตัวรู้สภาพรู้จะมีคำว่าอิสระมีความเป็นอิสระในขณะที่รู้อยู่ไม่ถูกตัวตนของตนเองบีบคั้นไม่เกิดสภาพแห่งความคับแค้นใจบีบคั้นไม่เกิดแห่งความรักบีบคั้นจนเป็นความทุกข์หรือความโศกฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ภาวนายังไม่ถึงจริงๆยังไม่ทราบบางคนก็ได้เพียงยินดีเพียงแค่ความสงบพอวันใดใจที่ไม่สงบก็ว้าวุ่นวุ่นวายรำคาญใจแสดงว่ายังภาวนาไม่เป็นอย่างเหมือนกับการกินการฉันเรากินอาหารไม่ใช่ติดในรสอาหารแต่เรากินอาหารเพื่อดับทุกขเวทนานี่คือการกินของผู้ภาวนาการห่มกายยาไม่ใช่ห่มเพื่อความงดงามสวยงามหรือเพื่อการประดับตกแต่งแต่ห่มเพื่อปกปิดอวัยวะน้อยใหญ่ไม่ให้เกิดความละอายและเหลือบลิ้นไหลยุงลมแดดทั้งหลายนี่คือนุ่งห่มแบบผู้มีธรรมะที่ไม่ได้ติดอยู่กับโลกการฟุ้งเฟ้อความลุ่มหลงการปรุงแต่งในสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจไม่ได้เอากลิ่นมายั่วยวนให้เกิดความหลงไหลหรือเผลอไผลไป มื่อเข้าใจแล้วก็สบายก็นั่งกันดีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างดีก็มีเสียงขยับบ้างแต่ใจเนี่ยเริ่มมีความละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดเริ่มมีความสงบสงบสงบสมาธิจิตก็เริ่มเกิดสุขที่ไม่เคยเกิดด้วยคำว่าสุขอันเกิดจากปฐมฌานมีปิติก็เกิดขึ้นก็รู้สึกสบายสบายคือจิตใจแล้วก็บอกผู้ภาวนาว่าความเจ็บเราเจ็บอย่างผู้มีบุญเจ็บเพียงร่างกายแต่ใจไม่ได้เจ็บนี่คือบุญที่เกิดเจ็บเพียงภายนอกร่างกายใจไม่มีความโกรธเจ็บแค้นในความเจ็บที่มีอยู่ในขณะที่เจ็บที่ปวดที่ร้อนที่เหน็บที่ชาใจเราไม่มีเวรใจเราไม่มีความผูกพยาบาทอาฆาตกับชีวิตไปสู่ชีวิตน้อยใหญ่ใจของเราอันสงบแล้วลงตรงที่เป็นผู้ไม่มีบาปจึงชื่อว่าท่านเป็นผู้สงบจากบาปนี่คือความสงบอันวิจิตรพิสดารที่สุดคือสงบใจจากบาปสงบกายจากบาปสงบวาจาจากบาปความคิดทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลายก็สงบลงศีลที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นศีลที่ไม่เคยรักษาก็รักษาผู้นี้มีศีลรักษาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจยิ่งภาวนาไปภาวนาไปเมื่อจิตได้ค้นพบความละเอียดความสงบจนถึงความรู้ในธาตุขันธ์อันมีกายจิตรูปธรรมแล้วก็นามธรรมทั้งหลายในที่สุดก็ค้นพบสัจธรรมที่เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายมันเป็นสิ่งคู่กันเสมอใครปฏิบัติค้นพบสัจความจริงก็จะเห็นสิ่งสองอย่างหนึ่งเห็นความมืดและเห็นแสงสว่างท่านจะรู้คำว่าอวิชชาและก็ปัญญาเห็นเป็นสิ่งคู่กันสุขเกิดมีสติระลึกรู้สุขนั้นต้องดับทุกข์เกิดมีสติระลึกรู้ทุกข์นี้ก็ต้องดับไม่สุขไม่ทุกข์สิ่งนี้ขณะนี้เกิดอีกไม่นานก็เปลี่ยนไปอีกทุกอย่างเป็นสิ่งคู่กันมีสุขก็มีทุกข์มีทุกข์ก็มีสุขคู่กันไปเมื่อรู้อย่างนี้ผู้ภาวนาพอยิ่งเข้าใจเท่าไหร่หัวใจอันสว่างสวยเราไม่ควรยินดีกับสิ่งใดที่มันมากเกิดจนเป็นความหลงติดยึดและเราไม่ควรยินร้ายต่อสิ่งใดไม่ควรยินร้ายต่อสิ่งใดในการติดยึดอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ใจเรานั่นแหละ เป็นผู้สว่างคำว่าสว่างคือรู้ความจริงอันเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่รักจนหลงรักนี้ก็ไม่ทุกข์ไม่อยากจงเกินไปใจนี้ก็ไม่ทุกข์ไม่ยินดีมากไปใจนี้ก็สงบลงได้แต่เวลาใดใจของสัตว์มนุษย์น้อยใหญ่เกิดความยินดีมากมันก็เป็นทุกข์ยินร้ายมากก็เป็นทุกข์อย่านึกว่าความยินดีจะเป็นสุขเสมอไปนะเพราะพวกเรากำลังยินดีกับสิ่งไม่เที่ยงกำหนดให้ดีเมื่อก่อนเราเคยยินดีอยู่ในรูปของตัวเราเองประดับตกแต่งผ่านมาไม่กี่ปีรูปกายนี้ไม่คงไว้ในความสวยในความสาวในความสดเนื้อหนังเส้นผมน้อยใหญ่รูปทรงน้อยใหญ่ก็ไม่คงไว้ยินดีไปก็เท่านั้นไม่ยินดีก็เท่านั้นยินร้ายก็เท่านั้นสู้มีปัญญามีสติกำหนดอย่าไปหลงมันอย่าไปหลงกายและก็อย่าไปหลงใจตัวเองคนที่หลงใจเป็นคนที่ทุกข์แบบถอนไม่ขึ้นเคยได้ยินคำว่าทุกข์ใจไหมเสียใจจนวันตายอาตมาไม่ยอมนะคำนี้มันผิดพลาดใหญ่เกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ดีมันไม่ใช่มันไม่ใช่สุดท้ายจิตนั้นจะไม่พ้นทุกข์ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ดีอย่าไปเสียใจขนาดนั้นอย่าไปผูกใจถึงขนาดนั้นต้องวางมันต้องสยบสงบลงไม่ดีนั่นเรายึดมั่นเกินไปที่สุดจิตนี้ก็ว่างเปล่าดูนางตปัจจราก่อนนั้นก็ทุกข์มากก็เรื่องความรักสามีลูกพ่อแม่ตายพี่น้องตายหมดสติไม่สามารถที่จะระลึกได้แล้วจิตใจก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้อีกแล้วจึงใช้คำว่าเสียสติไปในช่วงหนึ่งหรือฟั่นเฟือเป็นในขนาดหนึ่งนี่เป็นเพราะความรักทำให้เสียสติไปจนผ้าหลุดรุ่ยไปเมื่อไหร่ก็ไม่รับรู้อีกแล้วที่สุดก็ได้ธรรมโอสถมาเยียวยาใจสุดท้ายนางก็รู้แล้วก็ปล่อยให้ความตายมันดำเนินต่อในชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่ใช่ว่าจะเกิดกับพ่อเราคนเดียวแม่เราคนเดียวพี่น้องเราคนที่เรารักความตายจะดำเนินไปสู่ทุกชีวิตทุกท่วนตัวสัตว์น้อยใหญ่มันจะบดขยี้เมื่อใคร มีความเกิดความตายก็อาสาบทขยี้ทุกตัวสัตว์นั้นทั้งหมดเสียใจไปก็เท่านั้นโศกเศร้าไปก็เท่านั้นมันเป็นบทอนิจจังที่ชีวิตของเราเนี่ยต้องศึกษา ศึกษาให้รู้ความจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะแม้เราเองก็ต้องตายทำไมจะต้องร้องให้กับความตายด้วยทำไมต้องร้องด้วยบางครั้งความตายว่าดูเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่บางครั้งก็ไม่น่ากลัวอยู่ที่ว่าเราเข้าใจสภาวะธรรมแค่ไหนจิตขณะนั้นเรามีธรรมอาหารแค่ไหนเรามีกุศลธรรมเกิดรู้แจ้งจิตแค่ไหนอย่างพระอรหันต์ท่านไม่ได้โศกเศร้ากับความตายเลยยังกำหนดรู้ถึงความตายด้วยแล้วก็สั่งสอนบอกธรรมกับบรรดาอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีว่าอย่าประมาทในชีวิตที่สุดแล้วความเกิดมันเป็นบ่อแห่งทุกข์น้อยใหญ่เมื่อไม่อยากทุกข์ทำไมไม่หยุดเกิดเป็นคำถามสั้นๆไม่ใช่ว่าจะต้องสนองกิเลสแล้วจิตปรุงแต่งยินดีพอใจแล้วบอกว่านี่แหละสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคือความทุกข์ที่ไม่เกิดอีกเลยมิน่าล่ะในครั้งพุทธกาลจึงมีผู้ที่ยอมสละวัตถุสิ่งของเข้าของยศอำนาจความเป็นใหญ่ทั้งหลายความพรั่งพร้อมอยู่ในกามคุณทั้งหลายจึงยอมสละละทิ้งหมดเลยเพราะได้เห็นสิ่งอันประเสริฐสุดไม่ปรารถนาความเกิดที่เป็นทุกข์อีกจึงไปแสวงหาหนทางเป็นไปเพื่อความไม่มีทุกข์เขาเรียกว่าหนทางแห่งผู้นิรทุกข์และญาติโยมทราบไหมหนทางของผู้นิรทุกข์เขาเดินยังไงท่านรู้ตื่นแล้วก็เห็นแจ้งพระสาวกของพระพุทธโคดมพระพุทธเจ้าผู้รำลึกถึงสภาพเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างเนืองนิดอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนมีสภาพชีวิตจิตตื่นดีอยู่เสมอเหมือนม้าที่ฝึกดีแล้วเพียงเห็นแท้เท่านั้นเองไม่ต้องลงแท้นะม้าก็รู้ว่าควรวิ่งไปทางไหนควรรู้ว่าควรวิ่งอย่างไรฉันใดพวกเราเนี่ยอบรมจิตต้องถึงขั้นวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานการงานของจิตที่ยังให้เกิดความรู้และก็รู้แจ้งด้วย เมื่อก่อนกำหนดบ่อยในเรื่องของขันห้า
พอกำหนดจนเราสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วเนี่ยต่อไปก็ไม่ใช่คำว่ากำหนดคือมีสภาพรู้ในขันห้าแล้ว
ไม่ว่ารูปที่เป็นอนิจจังรูปที่เป็นทุกขังรูปที่เป็นอนัตตาเนี่ยจิตได้น้อมขึ้นสู่ไตรลักษณ์ไม่ตกใจไม่สงสัยและสุดท้ายก็ไม่ยึดติดจึงบอกว่าร่างกายนะก็เป็นเพียงธาตุสี่ที่ให้เราเนี่ยอาศัยอยู่ในช่วงหนึ่งในระหว่างที่ธาตุสี่ประชุมขึ้นพอมากำหนดให้เป็นอุปกรณ์แห่งการภาวนาก็ได้เห็นว่าเออเราก็อาศัยรูปกายนี่แหละมากำหนดแต่ครั้นผู้ไม่กำหนดก็ไปหลงรูปกายหลงติดยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หลงกายแต่ครั้นอายุมากขึ้นก็มามีทุกข์อยู่กับรูปกายรู้สึกเศร้าหมองถ้ากำหนดก่อนแล้วไม่เศร้าหมองเราอยู่กับความแก่เจ็บตายมีอะไรที่ควรหลงถามสั้นๆเราเดินนั่งอยู่กับความแก่เจ็บตายอยู่ทุกลมหายใจชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่ยั่งยืนเรากำลังที่ต้องจากทุกอย่างไปแล้วพวกเรามายึดกอดติดอยู่กับสิ่งใดที่ต้องจากมันไม่สมเหตุสมผลฉะนั้นปัญญาเนี่ยต้องอบรมจิตให้มากเข้ามากเข้ามากเข้าจิตน้องยกขึ้นสู่ธรรมะจนเห็นความจริงแล้วก็หยุดปรุงแต่งได้แล้วที่ว่าสังขารแห่งใจสังขารแห่งการปรุงแต่งสังขารสังขาราสังขารแห่งใจที่ปรุงแต่งมันมากมายเหลือเกินจนบัดนี้นะ30 40ปีใจนี้ไม่เคยหยุดปรุงแต่งเลยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสุขยิ่งขึ้นไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นไปอยากให้สิ่งนี้เกิดอยากให้สิ่งนี้เป็นไปเราไม่มีอำนาจพอล็อกที่จะบันดาลตามความอยากของตัวเราเองไม่ว่าใครจะเป็นใหญ่เพียงไหนไม่สามารถบันดาลโลกนี้ได้ดั่งใจไม่ว่าใครจะติดยศเท่าไหร่ก็ไม่สามารถบังคับบัญชาสรรพสิ่งทั้งหมดให้เหมือนใจที่ปรารถนาไม่มีเพราะสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงในที่สุดทุกคนก็พ่ายล้มไปทีละคนทีละคนทีละคนล้มลงไปทีละคนจมหายไปกับดินบ้างลอยไปกับน้ำบ้างไม่อยู่ในกองเพลิงบ้างฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องพยายามปฏิบัติแล้วมองให้เห็นความจริงอันเป็นสิ่งประเสริฐเมื่อเข้าใจธ ธรรมะอันถ่องแท้แล้วศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาจะไม่ขาดไปจากการภาวนาของผู้บำเพ็ญเลยจนวาระสุดท้ายที่จะต้องละสังขารไปที่จะต้องละรูปกายนี้ไปใจที่ไม่ต้องปรุงแต่งหยุดหลงก็หยุดปรุงแต่งเชื่อไหมหยุดหลงก็หยุดปรุงแต่งยิ่งหลงมากก็นั่งไปนึกไปวาดท้องฟ้าเป็นเสือบ้างเป็นมังกรบ้างวาดสารพัดที่จะวาดมันก็ได้แค่ภาพวาดหรือได้แค่มโนมันก็คือมโนมันก็คือใจนั่นเองสุดท้ายท่านวาดใจเองไม่มีใครหรอกวาดภาพท้องฟ้าได้เอาแค่ใจวาดเท่านั้นเองแต่ถ้าวาดเป็นรูปท้องฟ้าเนี่ยได้ลงใส่แผ่นกระดาษแล้วก็วาดให้เป็นปุยเมฆก้อนเมฆฝนตกสายฟ้ากันแล้วแต่แต่ใจวาดมันไม่ได้เป็นรูปภาพได้จริงมันก็ได้แค่คำว่าใจที่ปรุงใจที่เห็นใจที่แต่งใจที่คิดใจที่นึกเมื่อไหร่จะหยุดปรุงแต่งการภาวนาใจก็จะสงบลงเมื่อไหร่รู้จักปล่อยวางใจก็จะเกิดความว่างขึ้นเมื่อไรรู้จักกรรมใจที่ว่างผู้นั้นก็จะเข้าถึงความเป็นอิสระที่ไม่หลงติดอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายไม่หลงตัวตนที่นั่งที่เดินที่ยืนที่นอนไม่หลงความคิดที่เพ้อเจ้อความปรุงแต่งที่ใฝ่ฝันสุดท้ายมันก็คือความว่างเปล่าเชื่อไม่ว่าแม้สิ่งนั้นจะได้มาเราก็สมมุติว่าได้มาจับจองเป็นเจ้าของเพียงชั่วระยะหนึ่งแล้วสิ่งนั้นก็เปลี่ยนมือไปอีกต่อให้สิ่งนั้นจับได้ต้องได้มันก็เปลี่ยนมือไปอีกนับประสาอะไรอาหารที่ขบเคี้ยวอยู่ในปากแท้ๆกลืนเข้าไปในลำคอลงไปสู่ลำไส้ลงไปสู่กระเพาะมันก็ยังถูกบดถูกย่อยขับถ่ายออกมาอีกแค่นี้ก็คงกำหนดได้แล้วว่าแม้จะเป็นของเราได้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆแล้วก็ผันผ่านจากไปอีกพอเข้าใจการภาวนามีคำสรุปว่าแล้วเรามายึดถืออะไรกับชีวิตที่ต้องจากที่ต้องตายมาหลงอยู่กับอะไรกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้มายึดติดอะไรอยู่กับโลกที่มีแต่ความแก่เจ็บตายมีแต่ความไม่เที่ยงโลกที่เกิด คือสุสานแห่งความตายทั้งนั้นเลยเห็นหรือยังโลกที่พวกเราเกิดเดินไปเดินกันมาเป็นสุสานพวกเราเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆถ้านับอายุของโลกที่ต้องเกิดดับก่อนเหมือนเชื้อโรคตัวเล็กๆตัวนึงซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยกับโลกใบนี้เกิดตายเกิดตายเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นแล้วทำไมเรายินดีกับความเกิดคำเนี้ยน่าสนแล้วทำไมพวกเรายินดีกับความเกิดในเมื่อรู้ว่าความเกิดสิ่งที่พวกเราอยู่กับความเกิดล้วนแต่เป็นสิ่งที่ลวงตาทั้งนั้นวันนี้คนนี้ที่เห็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้5ปีผ่านมาก็เปลี่ยนอีกไม่มีอะไรแท้จริงพอเข้าใจอย่างนี้ความเหนื่อยหน่ายสติที่ระลึกได้สภาพที่เป็นทุกข์ที่กำหนดได้แล้วรู้สึกว่าเราเหนื่อยหน่ายต่อสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงและเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกรูปนะพอถึงขั้นแห่งธรรมแล้วจะรู้สึกขึ้นมาว่าเออก็ไม่รู้ว่าจะหลงไปเพื่ออะไรหลงคนตายหลงคนแก่หลงคนเจ็บมันเป็นปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่หลงวัตถุสิ่งของที่ไม่เที่ยงอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วสุดท้ายมนุษย์นี่หลงอะไรหลงใจตัวเองหลงความคิดตัวเองหลงชีวิตที่เกิดทึกทักใหญ่โตอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อายุมันสั้นรู้หรือเปล่าการเป็นเทพบุตรเทพพระธิดาเนี่ยอายุเขายาวกว่าเราเยอะและก็มีความสุขกว่าพวกเราเยอะเยอะมากไม่ต้องใช้ของหยาบอย่างพวกเรานะยังมีขับถ่ายยังมีของเหม็นอยู่แต่ในภูมิของเทพบุตรเทพระธิดาเขาไม่มีปฏิกูลตรงนี้เป็นรูปกายที่ละเอียดเกิดจากบุญกุศลเป็นบุญญาฤทธิ์แต่มนุษย์ของเราเนี่ยยังกินของหยาบหยาบแม้เทพทยดาว่าเขามีความสุขกว่าเรามีความละเอียดกว่าในการเป็นอยู่เนี่ยไม่ต้องแก่เจ็บตายแต่หมดบุญได้นะพอถึงเวลาเพราะยังไม่ได้สิ้นจากสาสวะกิเลสเพียงว่าบุคคลนี้เมื่อครั้งที่เกิดได้สร้างบุญกุศลรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติจิตใจนั้นก็ได้เกิดในสุคติคือมีสวงสวรรค์อีกฝ่ายหนึ่งเกิดมาแล้วก็มีจิตใจตกต่ำบาปกรรมทำชั่วศีลไม่รักษากายวาจาไม่รักษา วาจาก็ด่าโกหกทุกวันหยาบหยาบคล้ายๆใช้คำพรุสะทุกวันมอมเมาชีวิตกับสิ่งเสพติดทำบาปสร้างเวรภัยไปทั่วไปหมดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความประพฤติผิดอยู่ในศีลตลอดอยู่ก็มีแต่ความเดือดร้อนที่เบียดเบียนสัตว์น้อยใหญ่เมื่อไม่มีใครทำให้ตัวเองตายแต่อายุของตัวเองถึงเวลาก็ต้องสิ้นมันเป็นกฎในความเกิดแล้วเวลานั้นกรรมวิบากก็ส่งผลที่ยังไม่โดนฆ่าตายก็อาศัยว่าเคยมีบุญมาบ้างหรือกรรมนั้นยังไม่หนักยังมีกำลังไม่พอแต่สุดท้ายก็อายุไม่ยืนถึงใช้กรรมต่อก็ถูกโรคเบียดเบียนอายุสั้นพอสิ้นไปก็ลงสู่ทุกขติในนรกตภูมิทีนี้แหละคนที่บอกว่าบาปมีไหมนรกมีไหมพอถึงเวลาขึ้นมาก็ไม่มีอะไรช่วยได้เอ้านรกมีจริงหรือเอ้าแล้วใครมานั่งโกหกท่านไม่เชื่อเองไม่กำหนดเองคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ความประมาทแต่พอถึงเวลาขึ้นมาตนเองก็ต้องไปสู่อบายภูมิขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นก็ไม่มีใครช่วยได้แล้วนะสัตว์โลกเป็นไปตามกับหยาบเลวประณีตก็สุดแล้วแต่ที่พวกเราได้สร้างเอาไว้แล้วแต่พอถึงเวลานั้นบาปกรรมก็จะให้ผลบุคคลที่ได้สร้างบาปไว้ตอนนี้แหละเก่งไม่ได้แล้วนะเก่งไม่ได้แล้วก็มีแต่การถูกทรมานแล้วรู้ไหมว่าการทรมานไม่รู้อีกนานเท่าไหร่กุศลเจริญไม่ได้เลยเพราะมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ทุกข์ทรมานมีแต่บาปทั้งนั้นเลยนี่คือหนทางของผู้ที่ตกสู่อบายภูมิปากเหวแห่งความลำบากแล้วพวกเราเนี่ยก็ในเมื่อชีวิตมันไม่ยาวมากแล้วทำไมเราจึงไม่คิดสร้างกุศลในเมื่อสรรพสิ่งทั้งหลายก็ล้วนแต่มันไม่เที่ยงเราไปหลงทำไมไปหลงทุกข์อยู่ทำไมทำไมเราไม่ปฏิบัติรักษาศีลฟังธรรมให้ทานสร้างบารมีจะได้มีสุคติอันเป็นที่หมายก็รู้ว่าทรัพย์ไม่เที่ยงถึงจะมีเท่าไหร่มันก็แค่ที่ท่านดื่มอาบใช้กินแล้วก็อยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งก็จากไปทรัพย์นั้นก็เปลี่ยนมือบ้านก็เปลี่ยนมือชื่อที่ดินก็เปลี่ยนมือที่น่าเสียดายคือไม่รู้จักสร้างกุศลน่าเสียดายนะมี10ล้านแล้วมีอะไรที่ดินมีมูลค่าเป็น3 4 5 10ล้านมีอะไรแต่มาบอกดินมันก็คือดินเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วสมบัติมันก็เป็นสมบัติของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อจากไปอย่างนางเรวดี
ถึงจะมีสมบัติมากมายเพียงไหนก็ดีที่สามีทำเอาไว้ให้เยอะนางเป็นคนดูแลทรัพย์สมบัติทุกอย่างแต่สามีเป็นคนใจบุญสุนทานทำทานไม่ขาดสร้างบารมีไม่ขาดเคารพต่อองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาอันมั่นคงเป็นพ่อค้าแม้ตนไม่อยู่ต้องไปค้าขายอยู่ต่างแดนก็ฝากฝังภรรยาว่าจงดูแลพระผู้เป็นเจ้าของเราให้ดีทำให้เหมือนที่เราเคยทำที่เราปฏิบัติต่อท่านทุกครั้งภรรยาก็รับปากแต่ไม่เคยทำเลยไม่ทำไม่ว่ายังใส่ร้ายกลัวว่าทรัพย์ของตนจะด้อยจะน้อยจะลดจิตคนมีบาปนี่นะถึงบุญอยู่ที่หน้าก็ไม่รับบุญแถมยังสร้างความวิบัติกับผู้มีศีลอีกก็ไปใส่ร้ายท่านว่าฉันอาหารก็ไม่เรียบร้อยโมมามตะกะกินหกกินเลี่ยราดเกือนกลาดไปหมดอย่างเงี้ยหกทั่วไปหมดไม่เลยไม่เคยตักก็ใส่ร้ายพอสามีกลับมานางเรวดีก็ฟ้องใหญ่เลยเพื่อไม่ให้สามีศรัทธาและจะทำบุญต่อให้ได้เห็นว่าพระเหล่านี้นักบวชเหล่านี้ไม่ควรเลยที่จะให้ทานหรือสร้างกุศลสามีไม่เชื่อพระผู้เป็นเจ้าของเราเรารู้ท่านมีข้อวัดปฏิบัติมีวินัยแบบไหนเรารู้นางก็ใส่ร้ายพอถึงบทนางตายนะโยมสามีก็ตายนะแต่สามีเวลาจากไปเนี่ยนะแต่นางจากก่อนในนิรยาบาลก็มาหิ้วไปเหมือนนำวิญญาณเนี่ยต้องไปเกิดแต่นี่ต้องไปเกิดในนรกไปเห็นหลุมไฟสูงท่วมจากพื้นขึ้นมาเป็นร้อยยอดนะนางก็มองนางขอนายนิรยาบาลบอกว่าขอโอกาสให้นางกลับไปในโลกมนุษย์ก่อนได้ไหมให้มีชีวิตต่อนางมีทรัพย์เยอะนางมีสมบัติมากนางจะสร้างบุญบารมีให้เยอะไว้นายนิรยาบาลบอกนางเจ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเลยทรัพย์สมบัติของเจ้าไม่มีเลยนางบอกมีเยอะเจ้าไม่มีเจ้าไม่เคยสร้างบุญกุศลเลยมีแต่สร้างบาปกรรมให้ร้ายตัวผู้มีศีลพอพูดจบนางก็บอกเป็นอุทานเตือนชนรุ่นหลังว่าอย่าทำตัวเยี่ยงนางที่ให้ร้ายตัวผู้มีศีลผลกรรมนั้นนางได้เห็นแล้วเสร็จแล้วก็ถูกโยนลงไม่รู้ว่าหมกไหมอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะต้องตกนรกอีกกี่ขุมส่วนสามีเนี่ยได้สร้างบุญกุศลได้สร้างศาลาจตุรมุขถวายพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ไป เชื่อแม่ประสาทเนี่ยรออยู่บนสวงสวรรค์ทั้งที่บุคคลนี้ยังไม่ตายทีแรกคิดว่าถ้าบุคคลสร้างบุญต้องตายแล้วถึงวิมานจึงเกิดพร้อมแต่จริงๆไม่ใช่วิมานรอแล้วรอเจ้าของที่สร้างมีผู้คอยดูแลรักษาอยู่เรื่องนี้ทราบอย่างไรพระโมคคัลลาขึ้นไปเที่ยวสวรรค์พอขึ้นไปเที่ยวเสร็จก็เห็นปราสาทหลังนี้สวยงามสูงเป็นร้อยโยชน์ได้กว้างสูงใหญ่ก็เลยถามว่าใครเป็นเจ้าของผู้ที่ดูแลอยู่ตรงนั้นบอกเจ้าของยังอยู่ในโลกมนุษย์เลยยังมีชีวิตอยู่ผู้ดูแลก็ฝากพระโมคคัลลาว่าช่วยบอกเจ้าของด้วยว่าให้รีบขึ้นมาได้แล้วดูสิบอกให้รีบขึ้นมาได้แล้วบัดนี้วิมานรอรับอยู่แล้วทีแรกก็มาก็ยังไม่รู้นะว่าวิมานนี้รอผู้ที่ได้สร้างไว้เนี่ยทั้งที่ยังไม่ตายพระโมคคัลลาก็ลงมาสงสัยก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกเธอยังสงสัยหรือก็ในเมื่อเธอได้ยินเองได้เห็นเองมันน่าอัศจรรย์นะแสดงว่าผู้ที่สร้างบุญบารมีเสนาสนะที่พักที่อยู่วิหารเจดีย์ที่ภาวนาเนี่ยเป็นวิมานที่ผู้สร้างน่าจะได้เสพในกุศลผลบุญที่ตนได้สร้างเอาไว้อย่านึกว่าเราสร้างแล้วเงินเสียเปล่าดูไม่เห็นมันเป็นธนาคารแห่งบุญจิตวิญญาณที่เราได้สร้างบุญไว้นะเราก็จะได้เสพสุขในกุศลบุญที่เราสร้างไว้แต่คนที่ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างทรัพย์สมบัติที่มีชาตินี้เมื่อสิ้นชีวิตไปก็จะอันตรธานหายหมดเลยเป็นผู้ไม่มีทรัพย์ต่อไปก็เป็นนายทุกขตะเข็นใจอีกเกิดมาจะเป็นผู้ยากไร้ต้องมาเริ่มจากชีวิตที่หาเช้ากินค่ำไม่หาเช้าค่ำไม่มีกินทุกวันนี้ถามว่ามีไหมที่คนหาเช้าแล้วเอามากินตอนค่ำมีวันต่อวันนะบางคนก็เริ่มมีอยู่ได้เป็นอาทิตย์บางคนอยู่ได้เป็นเดือน2เดือน3เดือนบางคนอยู่ได้เป็นปีบางคนอยู่ได้หลายปีบางคนอยู่ได้ถึงตลอดชีวิตก็แล้วแต่ใครสร้างมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นและอีกไม่ช้าพวกเราเองก็จะต้องเดินไปสู่ผลแห่งกรรมวิบากที่เราได้สร้างเอาไว้ทุกคนนะไม่ว่าใครฉะนั้นขอญาติโยมผู้บำเพ็ญอย่าทิ้งบุญนะจำไว้แม้จนยังไงก็ตามอย่าทิ้งบุญอย่างน้อยไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมรักษาศีลมีโอกาสให้ทานได้ทำตามเหตุที่เราพึงให้ได้สร้างเอาไว้เพราะทรัพย์นี้ไม่ติดตัวเราไปไม่ติดตัวเราไปนมิตยมันนังทานมันเวติกินจิทรัพย์สมบัติติดตามตัวไปไม่ได้แต่บุญจะติดตามเราไปปุญญานิปรโรกัสสมิงปฏิทาโหนติปานินันติบุญจะติดตามเราไปในโลกหน้าด้วย
แต่บุคคลสิ่งของวัตถุไม่ติดตามเราไปนะฉันอย่าประมาทใครที่ได้สร้างบุญกุศลที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีวาสนาแล้วนะทำต่อไปอาตมาก็เหมือนกันยืนยันได้ว่ามีทรัพย์จะต้องเอาไว้ทำบุญจะไม่มีก็มาเก็บจนตายแล้วก็เสียดายเปล่าๆเพราะบุญชื่อว่าความสุขถ้าเราอยากได้ความสุขเราต้องไม่ทิ้งบุญก็สมควรเวลาขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญ